Sitius, Altius, Fortius. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη παρέα της Era Sport και στην εκπομπή για όλα τα sport. Θα κάνουμε λοιπόν και σήμερα αυτή την καθιερωμένη βόλτα στον κόσμο των αθλημάτων. Μέχρι τις 7 λοιπόν θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωσταράκη στην ρύθμιση των ήχων. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Και θα πούμε λοιπόν και σήμερα πολλά, θα συνομιλήσουμε και με αθλητές, θα ακούσουμε και συνεντεύξεις από την γιορτή της Κολυμπητικής Ομοσπονδίας, θα δούμε βεβαίως την επικαιρότητα και όλα τα τελευταία νέα από τον Ολυμπιακό αλλά και παρολυμπιακό χώρο και θέλω από εκεί να ξεκινήσουμε, γιατί η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες εξέδωσε ανακοίνωση για την φράση που υπόθηκε από τον δημοσιογράφο Δημήτρη Οικονόμου για τα άτομα με αναπηρία σε δημόσια συζήτηση για τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα σε τηλεοπτικό σταθμό. Και εξέδωσαν λοιπόν την παρακάτω ανακοίνωση, την οποία θα καταλάβετε λοιπόν γιατί πρέπει να ακουστεί, γιατί τα λόγια και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά να ακουστούν. Οι δηλώσεις λοιπόν δημοσιογράφων σε ειδησιογραφικές εκπομπές δυστυχώς αντικατοπτρίζουν αντιλήψεις που θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι η ελληνική κοινωνία έχει αφήσει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Απέναντι σε όσους αυτόκλητα ανακηρύσσονται τιμητές της ανθρώπινης ζωής και θεωρούν πως κάθε ανάπηρος και ανάπηρη είναι όμηρος του αμαξιδίου του ή της, διατρανώνουμε ότι ομηρία δεν είναι να βρίσκεσαι σε αμαξίδιο. Ομηρία είναι να είσαι προσκεκλημένος ή προσκεκλημένη σε πάνελ εκπομπής και να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις την τουαλέτα γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ομηρία είναι να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι σου όταν η είσοδος είναι μπλοκαρισμένη από κάθε λογή στους ανθρώπους μας που θεωρούν ότι ευχόμασταν καλύτερα να ήμασταν νεκροί. Ομηρία είναι ο ανάπηρος ή ανάπηρη, μαθητής, μαθήτρια, φοιτήτρια, να μην μπορεί να κάνει μάθημα καθώς είτε οι αίθουσες διδασκαλίας δεν είναι προσβάσιμες, είτε το εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι προσβάσιμο σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Ομηρία είναι να επιλέγεις μόνο μία από τις χιλιάδες παραλίες της χώρας μας για διακοπές, καθώς οι υπόλοιπες δεν είναι προσβάσιμες. Ομηρία είναι να θέλεις να αθληθείς και οι χώροι άθλησης να μην είναι προσβάσιμοι. Ομηρία είναι ακόμη και αν βρεις ένα προσβάσιμο χώρο άθλησης, να μην μπορείς να τον προσεγγίσεις, είτε γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι προσβάσιμα ώστε να φτάσεις σε αυτόν, είτε γιατί δεν υπάρχει προσβάσιμος χώρος στάθμευσης σε αυτόν. Ομηρία είναι να βρίσκεσαι σε μια κοινωνία στην οποία όσοι έχουν δημόσιο λόγο εκφέρουν άποψη και διαμορφώνουν συνειδήσεις για το ποιος και αν αξίζει να ζει ή όχι. Ομηρία είναι τόσα άλλα πολλά, αλλά σίγουρα η πραγματική ομηρία δεν είναι η αναπηρία. Είναι η έλλειψη προσβασιμότητας, η κοινωνική αδιαφορία και οι προκαταλήψεις. Και σε αυτή την ομηρία εμείς δεν σιωπούμε. Και ως υστερόγραφο λοιπόν αναφέρουν, είμαστε άτομα με αναπηρία που κινούμαστε με τη χρήση αμαξιδίου και όχι όμοιροι σε καρότσι, αν αυτοί που έχουν δημόσιο λόγο πραγματικά μας αγαπούν τόσο πολύ κατά τη δήλωσή τους, να αξιοποιούν το δημόσιο βήμα τους για την επιβολή της προσβασιμότητας στο αστικό περιβάλλον, γιατί η αγάπη δεν δημιουργεί ράμπες στα πεζοδρόμια, προσβάσιμα μέσα μαζικής μεταφοράς, προσβάσιμα κτίρια, προσβάσιμες τουαλέτες και τόσα άλλα. Και τελικά λειτουργεί απλώς ως πέπλο συγκάλυψης μιας τεράστιας κοινωνικής αδιαφορίας και αναλγησίας. Αυτή λοιπόν ήταν η ανακοίνωση της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες. Ήταν ουσιαστικά η δική τους απάντηση με το δικό τους τρόπο για όλο αυτό το οποίο ακούστηκε, το οποίο προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο. Νομίζω ότι θα πρέπει στην πράξη να κάνουμε όλοι μας κάποια πράγματα και ας ξεκινήσουμε από το δικό μας μικρό κόσμο, να μην κλείνουμε ράμπες. Παιδιά, πραγματικά είναι έκκληση. Μην κλείνουμε ράμπες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί υπάρχει επικαιρότητα, υπάρχει αγωνιστική δράση σήμερα. Ο νταμπλούχος Ελλάδας Ολυμπιακός στο βόλεϊ υποδέχεται σήμερα στις 7 η ώρα στο κατάμεστο με Έλληνα Μερκούρη την Πανίσχυρη Γιαστρέμσκη στον πρώτο προμητελικό του Σεφ Champions League σε μια σπουδαία αναμέτρηση για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας του. Η ομάδα λοιπόν του Αντρέα Γκαρντίνη καλείται να κάνει μια υπέρβαση απέναντι στο πολωνικό μεγαθύριο, φιναλίστης διοργάνωσης τα τελευταία δύο χρόνια και με τρία από τα τέσσερα τελευταία πρωταθλήματα στο πανίσχυρο εγχώριο πρωτάθλημα. 7 η ώρα λοιπόν το παιχνίδι αυτό με μετάδοση, με ενημέρωση από την Era Sport. Σήμερα όμως στις 7 το απόγευμα έχουμε και αγωνιστική δράση και στο handball. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στον τρίτο προκριματικό όμιλο του Euro 2026. Υποδέχεται την πρωτοπόρο του γκρουπ Ισλανδία στο κλειστό Τάσος Καμπούρης της Χαλκίδας. Είναι για την τρίτη αγωνιστική λοιπόν και θα διεκδικήσει τις πιθανότητες που τις αναλογούν για ένα θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης. Οι αθλητές λοιπόν της ομάδας της Ισλανδίας, οι οποίοι μετρούν δύο νίκες σε σάρμα παιχνίδια, είναι το φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου. Ωστόσο η Γαλανόλευκη θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο κόντρα στην Ισλανδία, τόσο στο μάτς της Καλκίδας που διεξάγεται πρώτο, όσο και στη ρεβάνς, προκειμένου να κόψει βαθμούς από τους Βόρειοευρωπαίους, αλλά και να αυξήσει τις δικές πιθανότητες για πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στην οποία περνούν οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε γκρουπ, καθώς και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τους 8 ομίλους. Να πω ότι η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος κόντρα στην ομάδα που κατετάγει δέκατη στο Euro 2024, ενώ έχει κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2010, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όμως οι διεθνείς θα δώσουν τον καλύτερό τους αυτό για το θετικό αποτέλεσμα, στηριζόμενοι βεβαίως και στην όθηση που θα πάρουν από τον κόσμο, που αναμένεται έτσι να γεμίσει τις εξέδρες του κλειστού της Κανίθου. Ενώ να πω ότι το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα η εθνική μας θα αντιμετωπίσει εκ νέου την Ισλανδία, αυτή τη φορά εκτός έδρας, θα πάει λοιπόν στο Ρέγκιαβικ. Λοιπόν, έχουμε και δράση και στο πόλο σήμερα. Είναι οι αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής του πρώτου γκρουπ για την δεύτερη φάση της Α1 πόλου των ανδρών. Το πρόγραμμα βεβαίως περιλαμβάνει ντέρμπι Ιωνίων στο Σεράφιο, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό περίπου 20 μέρες μετά τη μονομαχία του στον τελικό του κυπέλου στο Βόλο, που έληξε με πολύ εύκολη νίκη των Ερυθρολεύκων. Οι πράσινοι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, προέρχονται από θρίαμβο επί του Απόλλωνα και είναι μόνοι δεύτεροι στην βαθμολογία. Θα κοντράρουν τους πρωταθλητές, οι οποίοι επικεντρώνουν την προσοχή τους στο κομβικό μάτσε της επόμενης τρίτης με τη Μαρσέη για το Champions League. Το σημαντικότερο πάντως βαθμολογικά παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στο Λεμό, που η Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνης. Με τις δύο ομάδες να προέρχονται από ιτές και θέλουν πάση θυσία λοιπόν να επιστρέψουν στις επιτυχίες για να μην χάσουν έδαφος. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ιδραϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι που επεφύλαξε απότομη έτσι προσγείωση για το δικέφαλο του Βορρά. Μια εβδομάδα μετά την θριαμβευτική νίκη επί της Βουλιαγμένης ο Ποσειδώνης, ο δικέφαλος λοιπόν ιτήθηκε στην Γλυφάδα από τον μέχρι σήμερα ουραγό του ομίλου Ιδραϊκό με 12-10 και απόλυσε μεγάλο μέρος των ελπίδων του για μία θέση στην πρώτη τετράδα. Θέλω να πω ότι ο Πανιώνιος αναζητά την παρθενική νίκη του στην δεύτερη φάση υποδεχόμενος στην Νέα Σμύρνη την Χίο. 7:30 λοιπόν Βουλιαγμένη Απόλλων Σμύρνης, στις 8:30 Πανιώνιος Χίος και στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Λοιπόν, στο στίβο από 5 αθλητές και αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η χώρα μας τελικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού που θα γίνει στην Ναντζίνγκ της Κίνας στο διάστημα 21 με 23 Μαρτίου. Ο Μίλτος Αντόγκλου λοιπόν που απουσίασε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της περασμένης εβδομάδας λόγω γρίπης θα δώσει κανονικά το παρόν για να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο μήκος, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Apeldoorn. Παράλληλα, η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Δήμητρα Τσουκαλά θα αγωνιστούν στα 60 μέτρα και η Σοφία Ιωσεφίδου στα 60 μέτρα με εμπόδια. Λοιπόν, θα αφήσουμε το στίβο, θα πάμε στον μικρό στίβο και θα πάμε να γνωρίσουμε έτσι δύο υπέροχα παιδιά. Είναι και οι δύο αθλητές της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Είναι ο 14χρονος Στέλιος Κουκουσέλης Φούσκης, μαθητής της 3ης Γυμνασίου, και η 15χρονη Μαρίζα Μεραλή, μαθήτρια της 1ης Λυκείου, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο ελεύθερο μεικτό ντουέτο, στο πρώτο της σειράς του World Cup στο Παρίσι. Μάλιστα, ο Στέλιος κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στο ελεύθερο σόλο των ανδρών. Είναι λοιπόν σήμερα και τα δύο παιδιά εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Γεια σου Μαρίζα μου.
Γεια σας.
Γεια σου Στέλιο.
Γεια σας.
Καλώς ήρθατε παιδιά εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για τα μετάλλια σας. Σε ένα, δεν ξέρω, για μένα είναι πραγματικά μοναδικό το άθλημα που κάνετε. Γιατί έχει υπέροχες χορογραφίες, ωραίο θέαμα, αλλά νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Τεράστιες οι απαιτήσεις. Και σίγουρα χρειάζεται πάρα πολλές ώρες προπόνησης. Λοιπόν, Μαρίζα, ξεκινάω από σένα. Θέλω να μας πεις πόσο δύσκολο ήταν αλήθεια να κατακτήσετε αυτό το χρυσό μετάλλιο. Αντιμετωπίσατε έτσι ιδιαίτερες δυσκολίες στον αγώνα σας?
Η αλήθεια είναι ότι με το Στέλιο δουλεύουμε αρκετά χρόνια μαζί και πάντα προσπαθούσαμε να αγωνιστούμε και πέρα από την ελληνική σκηνή μαζί ως ντουέτο, και φέτος που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία ήταν πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Ήταν σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο, απέτυχε πολλή δουλειά. Ωστόσο δεν είχαμε κάποια δυσκολία πέρα από το φυσιολογικό.
Η δουλειά πάντα νομίζω επιβραβεύει αυτούς οι οποίοι είναι επιμελείς. Και εσείς αυτό αποδείξατε. Τα συναισθήματα πάνω στο βάθρο πώς ήταν, Μαρίζα μου?
Ήτανε μια πραγματικά απίστευτη εμπειρία. Έχουμε ξαναπάρει μετάλλια και σε πανελλήνιο πρωτάθλημα και στο πανευρωπαϊκό της youth κατηγορίας που έγινε πέρσι στην Αθήνα. Ωστόσο δεν ήταν χρυσό το περσινό μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό. Οπότε την πρώτη φορά που ακούσαμε τον εθνικό ύμνο πάνω στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου ήταν πραγματικά ξέχαστο.
Άρα το πιάσατε, είμαι σίγουρη.
Και ελπίζουμε να έχουμε κι άλλες εξαιρετικές.
Σίγουρα θα έχετε. Στέλιο μου, πόσο καλά έτσι είσαστε προετοιμασμένοι? Δηλαδή, το περιμένατε ότι θα ήσασταν οι καλύτεροι και θα παίρνετε το χρυσό? Η Μαρίζα είπε ότι ρίξατε πάρα πολύ δουλειά.
Ναι, ισχύει ότι είχαμε πολλή δουλειά, αλλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, δουλεύαμε μαζί τις τελευταίες 3 εβδομάδες, αλλά κάναμε πολύ σκληρή δουλειά και πιστεύω ότι αποδείξαμε.
Εσύ πήρες και χάλκινο στο ελεύθερο σόλο, οπότε η χαρά είναι διπλή, έτσι.
Ναι, ναι.
Θέλω να μας πεις τι δυσκολίες έχει το σόλο σε σχέση με τον ντουέτο.
Το σόλο απλά είσαι μόνος στη σκηνή και ίσως υπάρχει μεγαλύτερο άγχος. Δεν έχεις κάποιον να είσαι μαζί, να περνάς μαζί αυτή τη στιγμή. Αυτό πιστεύω κυρίως.
Μάλιστα. Μαρίζα μου, άγχος υπάρχει όταν μπαίνετε στην πισίνα έτσι να αγωνιστείτε?
Σίγουρα υπάρχει άγχος. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι στο εθνικό ντουέτο που είχαμε πέσει την προηγούμενη μέρα είμαστε πολύ περισσότερο αγχωμένοι από ότι είμαστε στο ελεύθερο ντουέτο και νομίζω αυτό φάνηκε και στο αποτέλεσμα. Στο ελεύθερο ντουέτο ήμασταν πολύ πιο άνετοι και πολύ πιο ψύχρεμοι πριν κολυμπήσουμε και μας βοήθησε, πιστεύω πολύ αυτό.
Ωστόσο, έτσι ρωτώ, γιατί θέλω να προσπαθώ να μπω λίγο στη θέση σας. Ποια είναι η μεγαλύτερη σας ανησυχία όταν μπαίνετε μέσα να εκτελέσετε το πρόγραμμα? Μην ξεχάσετε κάποια, ας πούμε, για παράδειγμα, άσκηση.
Εμένα το μεγαλύτερο άγχος πριν κολυμπήσω στον αγώνα είναι το πόσο θα κουραστώ και αν θα κουραστώ υπερβολικά σε σημείο που δεν θα μπορώ να αποδώσω. Εμένα αυτό με αγχώνει.
Μάλιστα. Στέλιο, σένα?
Σίγουρα με τους νέους κανονισμούς υπάρχει ο βαθμός βάσης, η αλλιώς basement, που παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στη τελική κατάταξη. Οπότε σίγουρα είναι και αυτό ένα σημείο που μας αγχώνει.
Μάλιστα. Στέλιο μου, και εσύ και η Μαρίζα ανήκετε στο Νόβα, έτσι, στον ναυτικό όμιλο Βόλου. Και εσύ, από ό,τι ξέρω, έχεις μετακομίσει στην Αθήνα και προπονείσαι με την εθνική ομάδα.
Ναι, ναι.
Ήρθες δηλαδή Αθήνα αποκλειστικά για την καλλιτεχνική κολύμβηση.
Ναι.
Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Δηλαδή, η αγάπη είναι πάρα πολύ μεγάλη, νιώθω, ε.
Είναι, το κάνω από πολύ μικρό παιδί και είναι το όνειρό μου από μικρός.
Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που σε μάγεψε λοιπόν στην καλλιτεχνική κολύμβηση?
Το ότι συνδυάζει πολλά πράγματα μαζί, όπως το χορό, την κολύμβηση και γενικά από μικρό παιδί μου άρεσε πάρα πολύ το νερό και πριν από την καλλιτεχνική κολύμβηση έκανα και χορό, οπότε ήταν κάτι που τα συνδύαζε μαζί και μου άρεσε πολύ.
Άρα δεν έκανες κολύμβηση καθόλου εσύ, την κλασική κολύμβηση, ξεκίνησες κατευθείαν?
Έκανα μόνο την εκμάθηση.
Μάλιστα. Εσένα, Μαρίζα Μεραλή, τι είναι αυτό το οποίο σε παρακίνησε να ασχοληθείς με την καλλιτεχνική κολύμβηση?
Εγώ όταν ήμουν μικρότερη έκανα και χορό και ενόργανη γυμναστική. Ωστόσο κάποια στιγμή βαρέθηκα, δεν μου κινούσαν πλέον τόσο το ενδιαφέρον και έφτιαχνα να βρω κάτι το οποίο να κινείται περίπου σε αυτά τα πλαίσια, έτσι, το καλλιτεχνικό. Βρήκα τη συγχρονισμένη κολύμβηση, η οποία συνδύεται και το νερό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ από μικρή. Και έτσι ξεκίνησα.
Και κυρίως, ποια στοιχεία της καλλιτεχνικής σου αρέσουν περισσότερο?
Μου αρέσει περισσότερο το γεγονός ότι συνδυάζει και την τέχνη, γιατί ο χορός είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του αθλήματος. Αλλά και το γεγονός ότι είναι άθλημα ταυτόχρονα και είναι απαιτητικό και σκληρό.
Μάλιστα. Πόσες ώρες, αλήθεια παιδιά, έτσι, αφιερώνετε τη βδομάδα και πόσες ώρες δηλαδή είστε μέσα στο κολυμβητήριο και εκτός κολυμβητηρίου και πώς καταφέρετε να συνδυάσετε την αθλητική ζωή με το σχολείο αλλά και με τις άλλες υποχρεώσεις, φροντιστήρια φαντάζομαι και δεν ξέρω τι άλλο. Στέλιο?
Εγώ πλέον που προπονούμε και με την ηθική ομάδα είναι πολύ δύσκολο επειδή πρέπει να συνδυάζω και το σχολείο ταυτόχρονα και κάνουμε προπόνηση από τις 1 μέχρι τις 7 και συνδυάζει και νερό και γυμναστήριο.
Πάρα πολλές ώρες.
Ναι, ναι.
Και μετά το τέλος πότε διαβάζεις?
Όταν γυρνάω σπίτι αργά, γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο.
Που θα είσαι ψόφιος φαντάζομαι μετά από τόσες ώρες προπόνηση. Μαρίζα μου, εσύ είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερη από το Στέλιο, έτσι, πας πρώτη ηλικίου, έτσι?
Ναι.
Το 24ωρο περνάει πολύ γρήγορα και για σένα, φτάνουν οι ώρες?
Περνάει όντως πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ ξυπνάω, πηγαίνω σχολείο και έχω κατευθείαν μετά το σχολείο, δηλαδή τελειώνω το σχολείο στις 2 και έχω στις 2.30 προπόνηση. Τελειώνουμε γύρω στις 6.30 και μετά γυρνάω σπίτι και ξεκινάνε φροντιστήρια και όλα αυτά και ό,τι διάβασμα προλαβαίνω να κάνω.
Non-stop λοιπόν από το πρωί, έτσι, μέχρι το βράδυ, αργά.
Ναι.
Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου, αλήθεια, Μαρίζα μου, για το μέλλον στην καλλιτεχνική κολύμβηση? Έχεις έτσι κάποιους στόχους για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια?
Για φέτος αρχικά οι στόχοι είναι να έχουμε τέλεια αποτελέσματα που έχουμε στο Πανελλήνιο που είχαμε πέρυσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με τον Σύλλογο, να είμαστε δηλαδή πρωταθλητές Ελλάδος. Επόμενος στόχος μετά με την Εθνική είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων, που ελπίζω να πάω και να μπορέσω να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και να έχουμε μια καλή εμφάνιση και ένα καλό αποτέλεσμα. Για το μέλλον γενικά, πιο μακριά στο μέλλον, στόχος μου είναι η Εθνική Ομάδα Γυναικών και ίσως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Στέλιο Κοκκουσέλη, σε τι όνειρα έχεις, αλήθεια?
Θα συμφωνήσω με τη Μαρίζα. Στον Όμιλο θέλουμε και να έχουμε τις επιτυχίες και να κατακτήσουμε πάλι τον τίτλο του Πολυνίκη Σύλλογου. Και με την Εθνική θέλω να συνεχίσω τέτοιες καλές διακρίσεις και στους επόμενους αγώνες που έρχονται. Και αργότερα να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να κατακτήσω και εκεί μια καλή θέση.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο όνειρο το να πάει κάποιος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν ξέρω, έχετε επαφή καθόλου με την Ευαγγελία την Πλετανιώτη? Μιλάτε? Στέλιο, θες απαντήσεις εσύ?
Όχι, αλλά δεν έχουμε κάποια επαφή.
Ναι. Μπορεί στο μέλλον να έχετε όμως.
Ναι.
Και νομίζω ότι θα μπορούσατε έτσι να τη ρωτήσετε κάποια πράγματα για το άθλημα, ναι, κλπ. Από ό,τι ξέρω, βαρδευτήκατε κιόλας τη Δευτέρα, έτσι, από την Κολυμβητική Ομοσπονδία. Και οι δύο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Εσύ, Στέλιο, πέρσι μάλιστα αναδείχθηκες και ο καλύτερος αθλητής της χρονιάς, το οποίο νιώθω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ τιμητικό. Αυτός ο τίτλος λοιπόν σου δημιουργεί στο μυαλό σου πολλές υποχρεώσεις? Νιώθεις δηλαδή ότι θα πρέπει συνεχώς να διατηρείς αυτόν τον τίτλο, οπότε πρέπει συνεχώς να προσπαθείς και να προσπαθείς όσο γίνεται περισσότερο?
Σίγουρα δημιουργεί κάποιο παραπάνω άγχος να το διατηρήσω, επειδή το θέλω, αλλά δεν είναι ο κυρίως μου στόχος. Κυρίως μου στόχος είναι να συνεχίσω να κάνω διακρίσεις και ό,τι γίνει στο τέλος. Δεν είναι αυτός ο κύριος στόχος.
Έτσι είναι. Λοιπόν, παιδιά, εγώ σας εύχομαι πραγματικά να έχετε πάντα επιτυχίες, πάντα να είσαστε στο βάθρο ψηλά και πάντα να κάνετε αυτό το οποίο αγαπάτε, γιατί νιώθω ότι όλο αυτό δεν είναι θυσία. Το κάνετε γιατί πραγματικά το θέλετε και το αγαπάτε, δεν είναι?
Ναι.
Δεν σας πιάζει κανείς να το κάνετε. Το κάνετε πραγματικά από αγάπη. Λοιπόν, ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Στέλιο Κουκουσέλη Φούσκη και Μαρίζα Αμεραλής, ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα είμαστε εδώ, θα σας παρακολουθούμε. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς, παιδιά. Γεια σας. Και τα δύο παιδιά λοιπόν αποτελούν το μέλλον της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Ένα υπέροχο πραγματικά άθλημα που ακούσατε κι εσείς, δεν είναι εύκολο. Απαιτεί πάρα πολλές ώρες προπόνησης και μέσα στο νερό και έξω από το νερό, γιατί έχει και την έκφραση, έχει και το χορό, έχει και τις φιγούρες που πρέπει να γίνουν μέσα στο νερό. Τα πρέπει όταν είναι ντουέτο να μπορεί να συνεργάζονται και οι δύο και να μπορεί ο ένας να ακολουθεί τον άλλον, να υπάρχει συγχρονισμός δηλαδή. Είναι ένα όμορφο άθλημα πραγματικά για όλους εμάς που το βλέπουμε απ' έξω, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους αθλητές.
Become so numb, I can't feel you there. Become so tired.
τους άλλοι τους φόρτους. Εδώ είμαστε πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές του Υγρού Στίβου πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία γέμισε από λάμψη και συγκίνηση. Σε αυτή λοιπόν την ιδιαίτερη τελετή, η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας τίμησε τους αθλητές και τις αθλήτριες που διακρίθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, καθώς και στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις του 2024 σε όλα τα αθλήματα του Υγρού Στίβου. Τιμήθηκαν φυσικά και οι προπονητές τους. Και εκτός από βραβεύσεις των κορυφαίων αθλητών, η βραδιά περιλάμβανε και την αναγνώριση προσωπικότητων που έχουν αφήσει έτσι το δικό τους αποτύπωμα στο χώρο, προσφέροντας αμέτρητα στον αθλητισμό του Υγρού Στίβου. Πάμε να ακούσουμε κάποιες συνεντεύξεις από τα τιμόμενα πρόσωπα, ξεκινώντας από δύο μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού πόλου και της εθνικής γυναικών, την Χρυσή Διαμαντοπούλου, την πρώην διεθνή τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, αλλά και της Βουλιαγμένης, την οποία αγωνίστηκε την τελευταία χρονιά, και φυσικά της εθνικής. Η Διαμαντοπούλου, η οποία μετά τους Ολυμπιακούς του Παρισιού, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ενεργό δράση. Θα ακούσουμε και την Μαργαρίτα Πλευρίτου, αρχηγό του Ολυμπιακού και πρώην αρχηγό της Εθνικής, από την οποία σταμάτησε να αγωνίζεται μετά το τέλος των Ολυμπιακών του 2024, μετά από θητεία 13 ετών. Πάμε λοιπόν να τις ακούσουμε στην κοινή συνέντευξη που παραχώρησαν στο Βασίλη Μότση.
Πώς νιώσατε για την σημερινή βράβευση? Ξεκινάμε τη Χρυσή Διαμαντοπούλου.
Είναι μεγάλη μας τιμή που μας βραβεύσανε σήμερα, ειδικά για το τέλος μιας καριέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά. Ευχαριστώ για όλη αυτή τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, τις κοινές καλές στιγμές και όλη αυτή την προσπάθεια. Και εύχομαι να είναι και άλλες κοπέλες όσο τυχερή ήμουν εγώ σε αυτή την πορεία.
Σίγουρα είναι μεγάλη μας τιμή για να μας βραβεύουν για αυτό το κομμάτι της ζωής μας, ουσιαστικά το τεράστιο κεφάλαιο της αθλητικής μας καριέρας. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για ό,τι καταφέραμε στην ομάδα. Σίγουρα όλες οι μέρες και οι νίκες και οι ήττες σου μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα, οπότε έχεις γεμίσει από αυτό το ταξίδι με πολλές εμπειρίες ζωής και ήταν μεγάλη μας τιμή αυτή η βράβευση.
Ήταν και συνειδητοποιημένη η αποφασή σας να σταματήσετε την εθνική σε νεαρή ηλικία, θα έλεγα εγώ. Έτσι δεν είναι? Γιατί θα είχατε χρόνια μπροστά σας να προσφέρετε ακόμη περισσότερα.
Νεαρή. Δεν τα έχουμε πατήσει τα άντα ακόμη.
Όχι, όλοι.
Ναι, εντάξει, ήταν πολύ συνειδητοποιημένη. Θα μιλάω προσωπικά, αλλά δεν ξέρω τη Μαργαρίτα. Ήταν πολύ συνειδητοποιημένη η απόφαση. Είμαστε από πολύ μικρές σε αυτόν τον αγώνα και δεν είναι θέμα ηλικιακό, είναι όποτε νιώσεις ότι έχεις δώσει ό,τι μπορείς, νομίζω είναι...
Καταλαβαίνω από τον Μαργαρίτα, εσύ.
Ναι, όχι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέει η Χρυσή. Έχουμε πολλά χρόνια τριβής και πίεσης, οπότε δεν είναι τόσο ηλικιακό, αλλά είναι με ό,τι έχουμε περάσει την πίεση τόσα χρόνια.
Άρα αυτή η πίεση είναι που οδηγείται τις αθλήτριες, τις συνήθειες πιο περισσότερο να αποχωρούν σε νεαρότερη ηλικία από το πόλο, είναι και άλλοι παράγοντες? Αν θέλετε να πείτε ποιοι, βέβαια είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά δεν ξέρω.
Όχι, δεν είναι μόνο αυτοί οι παράγοντες. Προφανώς είναι και ότι έχεις γεμίσει, έχεις πάρει ό,τι ήταν να πάρεις, έχεις δώσει ό,τι ήταν να δώσεις, οπότε είσαι γεμάτος.
Ναι, νομίζω είναι προσωπικό για τον καθένα. Σίγουρα δεν είναι μόνο από τη πίεση, είναι σε μια πορεία όλων αυτών των ετών. Και το ότι εγώ νιώθω χορτασμένη και τόσο γεμάτη από όλη αυτή την πορεία είναι ευτύχημα.
Ποια στιγμή ξεχωρίζεται από την παρουσία στην Εθνική Ομάδα? Αν μπορεί να ξεχωρίσετε μία, ποια είναι αυτή ή αν είναι περισσότερο?
Για μένα ήταν η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω και για τη Μαργαρίτα. Ήταν κάτι το οποίο από κοριτσάκια, ειδικά εγώ με τη Μαργαρίτα, επειδή έχουμε μεγαλώσει μαζί από μωρά, ήταν κάτι το οποίο τον ονειρευόμασταν και ήρθε στο τέλος, αργά, αλλά ήρθε, οπότε αυτό μετράει. Και για μένα ήταν αυτό που κρατάω και ως κορυφαία ανάμνηση και για το κλείσιμο.
Συμφωνώ με τη Χρυσή, εννοείται, το παλεύαμε πολλά χρόνια για να καταφέρουμε να βρεθούμε εκεί. Δυστυχώς κάποιες φορές δεν τα καταφέραμε, αλλά ήρθε η καλύτερη στο τέλος.
Εντάξει, το θυμόμαστε όλοι, το λέγατε και οι 13 που ήσασταν πάνω στο βάθρο, και ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική εικόνα. Άρα αυτή είναι η εικόνα που σας έχει μείνει περισσότερο. Η στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου στο πρώτο παιχνίδι.
Ναι, εντάξει, ήταν πολύ έντονη στιγμή. Ήταν κάτι που ήταν ίσως καταπιεσμένο, μπορώ να πω, όλα αυτά τα χρόνια που δεν ήμασταν εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι όλες θέλαμε πολλά παραπάνω και είχαμε δουλέψει και για πολλά παραπάνω, αλλά εντάξει, εκεί οι επόμενες γενιές νομίζω θα πατήσουν πάνω στους ώμους γιγάντων και θα δώσουν.
Θα δώσουν περισσότερο. Όχι, συμφωνώ με ό,τι έχει πει Χρυσή, σίγουρα. Πραγματικά ήταν μια λύτρωση όταν ακούσαμε τον εθνικό ύμνο, ενώ ξέραμε ότι είναι κάτι διαφορετικό. Το αίσθημα ήταν τελείως διαφορετικό, το να βρεθούμε εκεί και να συμμετέχουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες που προσπαθούσαμε τόσα χρόνια. Και υπάρχουν αθλητές που δεν έχουν καταφέρει να βρεθούν ούτε να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε και μόνο αυτό το κάνει ξεχωριστό.
Ναι.
Όπως και οι συναθλητριές μας που ήμασταν και αξίζαμε και άλλες χρονιές να είμαστε, δεν καταφέραν να βρεθούν.
Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και κορίτσια πίσω που ήταν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και...
Νομίζω ότι είναι το όνειρο κάθε αθλητή, δηλαδή όταν είναι ένα μικρό παιδί, ας πούμε.
Ακριβώς. Ναι.
Ακούσαμε λοιπόν την Μαργαρίτα Πλευρίτου και την Χρυσή Διαμαντοπούλου. Φυσικά τιμήθηκε και όλη η εθνική ομάδα πόλο των γυναικών για το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 στο Αιτχόφεν, για την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο της Ντόχα, αλλά και για την έβδομη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Πάμε να ακούσουμε όμως και τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών, τον Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος θυμήθηκε μαζί με όλη την ομάδα για τις πέμπτες θέσεις στους Ολυμπιακούς του Παρισιού, στο Παγκόσμιο της Ντόχα και στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου. Τη συνέντευξη ο Θοδωρής Βλάχος την παραχώρησε στον Παναγιώτη Μπότσα και στο Βασίλη Μότση.
Coach, μια χρονιά Ολυμπιακή με Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ένας Ολυμπιακός κύκλος ολοκληρώθηκε το 24. Το 25 μπαίνει με μία αγωνιστική υποχρέωση βασική το Παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη και πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα παρουσιάσει η εθνική ομάδα.
Ναι, ήταν πράγματι πολύ γεμάτη χρονιά το 24 με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο όχι μόνο για μας, για όλες τις χώρες. Αλλά πλέον γυρίζουμε σελίδα. Αυτό που καταφέραμε το γνωρίζουμε όλοι. Γυρίζουμε σελίδα σε μια νέα τετραετία, η οποία ξεκινάει αρχές γενομένης μιας μεγάλης διοργάνωσης το καλοκαίρι σε Σιγκαπούρη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Όπως καταλαβαίνετε, πάντα η πρώτη χρονιά είναι αναγνωριστική, άσχετα αν εμείς δεν αλλάζουμε πολύ την ομάδα μας, γιατί τα πιο πολλά παιδιά είναι σε πολύ καλή ηλικία και βλέπουν τον ορίζοντα που είναι το Λος Άντζελες. Παρ' όλα αυτά και με κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει στο αθλημά μας, σε κανονισμούς, σε διαστάσεις και αυτά, είναι μια αναγνωστική χρονιά και για μας και για τις άλλες ομάδες, για το πώς θα εμφανιστούμε, τι προοπτική θα έχουμε. Έχουμε κάνει τα σχέδιά μας, έχουμε κάνει τα σχέδια τετραετίας και σε ψυχολογικό αλλά και σε τι προετοιμασία πρέπει να κάνουμε. Πάντα η ΚΟΕ είναι πρωτοβουλία του Κυριάκου Κυριανόπουλου και του κυρίου Αφρουδάκη, να βλέπουμε πολύ μπροστά και να προετοιμαζόμαστε, να είμαστε έτοιμοι τουλάχιστον από το κομμάτι της προετοιμασίας και το τι θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε τον συνεργάτη μου τον Τάσο Σχίζα, έχουμε στο μυαλό μας αρκετά πράγματα για το πώς θα θέλαμε να φτάσουμε μέχρι το 2028, αλλά δεν είναι μόνο πώς θα φτάσουμε εκεί, είναι η σταθμή αυτή ενδιάμεσα. Κάθε χρόνο έχουμε μια μεγάλη διοργάνωση, φέτος το παγκόσμιο, του χρόνου το ευρωπαϊκό. Ένα παγκόσμιο ποτέ δεν περνάει παρατήρητο και στην Ασία ιδίως. Οπότε θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία και να παρουσιαστούμε μέσα από όλα τα πειράματα και από όλες τις δοκιμές, να παρουσιαστούμε όσο καλύτεροι μπορούμε να είμαστε.
Τώρα, αυτοί οι νέοι κανονισμοί είναι περίεργοι για μας, αλλά για σας ακόμα περισσότερο, νομίζω.
Είναι περίεργοι και είναι και για τα παιδιά περίεργοι, γιατί φανταστείτε ότι τώρα πρέπει να αλλάξουν έτσι, να πατήσουν ένα κουμπί και ξαφνικά να παίζουν διαφορετικά, σε μικρότερο τερέν, με λιγότερο χρόνο. Χρειαζόμαστε χρόνο να παίξουμε παιχνίδια επίσημα, ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα, το τι χρειάζεται να αλλάξουμε στην προπόνησή μας, τον τρόπο που προπονούμαστε. Αλλάζουν πάρα πολλά. Δεν είναι απλά έτσι, άλλαξε ο χρόνος επίθεσης και okay, δεν πειράζει, είναι 5 δευτερόλεπτα κάτω. Εμείς πρέπει να προσαρμόσουμε την προπόνησή μας στις νέες απαιτήσεις του παιχνιδιού. Οπότε είμαστε όλοι σε αναμονή και ψαχνόμαστε στο τι πρέπει να κάνουμε καλύτερο.
Με βάση την εμπειρία πάντως στη Ρουμάνια, στο Βουκουρέστι, πώς κρίνεται?
Μια μικρή εμπειρία που είχαμε, 5 παιχνίδια παίξαμε στο Βουκουρέστι, ένα κάθε μέρα, με πολύ μικρή προετοιμασία. Αλλάζει πάρα πολύ το παιχνίδι. Είναι διαφορετικές απαιτήσεις. Ήμασταν καλοί, για να μην το πω αρνητικά, ήμασταν καλοί. Ίσως να μας ταιριάζει αυτό το τρόπο παιχνιδιού. Αλλά πρέπει πράγματι να αλλάξουμε στον τρόπο προπόνησης χαρακτηριστικά το πώς προπονούμαστε κάθε μέρα. Τι γίνεται όμως, τα παιδιά ήδη θα τελειώσουν τη χρονιά με άλλους κανονισμούς, αλλά οπότε εμείς σε έναν μήνα δεν ξέρω τι μπορούμε, πόσο μπορούμε να παρέμβουμε, αλλά όσο μπορέσουμε θα το προσπαθήσουμε. Γι' αυτό λέμε τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα θα το νιώσουμε καλύτερα και θα είμαστε και εμείς πιο σίγουροι στο δεύτερο, στον τρίτο χρόνο που πλέον θα ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Άγγελος Βλαχόπουλος στη Σερβία, στο Βελιγράδι, οπότε συζητήσατε ότι για έναν χρόνο αποφασίσατε, το είπατε και εσείς, ότι θα μείνει εκτός εθνικής ομάδας για να καλέσετε νέα παιδιά. Και περιμένει και ο ίδιος να επιστρέψει με ορίζοντα το Λος Άντζελες. Ήταν αυτή η κουβέντα που κάνατε, επειδή το δήλωσε ο ίδιος δηλαδή.
Ναι, μίλησα με τον Άγγελο Βλαχόπουλο προσωπικά. Αυτός είναι ο λόγος. Του είπα ότι θέλω να δω στα πρώτα 1-2 χρόνια. Ο Άγγελος Βλαχόπουλος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, πολύ σημαντικός παίκτης για κάθε ομάδα και για την εθνική ομάδα. Συνεχίζει να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Μπορώ να τον παρακολουθώ. Ξέρω ότι μπορώ να πάρω τον Άγγελο Βλαχόπουλο, αλλά στα 1-2 χρόνια θέλω να μπουν στην ομάδα κάποια παιδιά τα οποία να δω τι μπορούν να μας δώσουν και αν μπορούμε να πάρουμε κάτι. Γιατί κατά ψέματα η δεξαμενή πρέπει να είναι πιο μεγάλη και για να γίνει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, αλλά να έχουμε και εμείς πιο πολλές λύσεις. Γιατί ξαφνικά μια μέρα κάτι παθαίνει ο Τάδε, για να μην πω όνομα, πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει ήδη μπει στην ομάδα, να έχει ήδη αγωνιστεί σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και όχι να παρακαλάμε το Θεό μην πάθει κάτι ο Άγγελος Βλαχόπουλος τελευταία στιγμή ή ο κάποιος άλλος, που έχει συμβεί αυτό, έτσι. Και μετά να μπαίνει ένα παιδί μέσα το οποίο να είναι ξαφνικά πρώτη φορά σε κάτι μεγάλο και να μην μπορεί, να μην ξέρει πώς θα αντιδράσει. Είναι καθαρά αυτό το σκεπτικό. Νομίζω είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα, σε πολύ καλό κλίμα, το καταλαβαίνει και αυτό είναι όλο.
Ακούσαμε λοιπόν τον Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλου των Ανδρών. Βραβεύτηκε λοιπόν μαζί με όλη την ομάδα σε αυτή την βραδιά, την ιδιαίτερη βραδιά, την ξεχωριστή βραδιά της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, όπου ουσιαστικά ήταν αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές του Ικρού Στίβου. Μια βραδιά πραγματικά έτσι με λάμψη και συγκίνηση, γιατί τιμήθηκαν αθλητές και αθλήτρες που διακρίθηκαν όχι μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, αλλά και στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις του 2024 σε όλα τα αθλήματα του Στίβου. Λοιπόν, πάμε στο βόλεϊ τώρα. Λίγο νωρίτερα σας είπα έτσι κάποια πράγματα για το πολύ σημαντικό παιχνίδι της ομάδας του Ολυμπιακού, της αντρικής ομάδας του Ολυμπιακού. Τα η ώρα είναι το παιχνίδι αυτό κόντρα στην πανίσχυρη Γιαστρέψκη για τον πρώτο προημιτελικό του Σεφ Τσάμπιος Λίνκ. Ο Γιάννης Οράνιος έχει ήδη λάβει τη θέση του για να κάνει την μετάδοση. Θα μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτό το τόσο πολύ σημαντικό παιχνίδι που θα ξεκινήσει περίπου σε 10 λεπτά. Γιάννη.
Καλησπέρα, Βίκη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρα. Από το σχεδόν κατάμεστο κλειστό Μελίνα Μερκούρη, παρουσία πάρα πολλών φίλων, μεταξύ άλλων και του Γιώργου Μπαρτζόκα, γιατί βλέπουμε ότι και ο προπονητής ομάδας μπάσκετ ανατακτά χρονικά διαστήματα παρακολουθεί έστω και εξ αποστάσεως, όπως έχει δηλώσει η ομάδα του βόλεϊ. Ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω, που τον θυμάμαι έτσι διαζώσεις να βλέπει, αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα παιχνίδι πρόκληση, ίσως και το παιχνίδι της 15ετίας, όπως το έχουν χαρακτηρίσει κάποιοι. Θα δούμε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί για τον Ολυμπιακό απέναντι στην πανίσχυρη Γιαστρέψκη, η οποία είναι το φαβορί για το φετινό Champions League. Είναι το πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης, οπότε ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Για την Γιαστρέψκη, η οποία είναι μια πανίσχυρη ομάδα, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση του πολωνικού πρωταθλήματος. Και μιλάμε για την Γιαστρέψκη, η οποία βρίσκεται και σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας χάσει μόλις σε ένα παιχνίδι στους τελευταίους 12 επίσημους αγώνες που έχει δώσει, και μάλιστα έρχεται και από μεγάλη νίκη στο πρωτάθλημα με 3-0 επί της Νίσα. Γιαστρέψκη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στους 72 βαθμούς και παραμένει στην κορυφή 6 πόντους μπροστά από τις ομάδες που ακολουθούν. Και το λέω και το τονίζω γιατί το πολωνικό πρωτάθλημα είναι από τα κορυφαία στην Ευρώπη. για μια Γιαστρέψκη, η οποία αν μη τι άλλο είχε και εξαιρετική παρουσία και στο Champions League, όπου έχει πάρει 6 νίκες απέναντι σε Λούνιμπουργκ, Λεύσκη Σόφια, Σαμάν, χάνοντας μόλις 4 σετ. Οπότε αυτό είναι και το διακύβευμα για τον Ολυμπιακό να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός και ό,τι καλύτερο μπορεί να βγάλει. Τώρα, από την άλλη πλευρά, για τον Ολυμπιακό πλην του Τζούριτς άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί όλα όσα έχει και στις εγχώριες υποχρεώσεις, δηλαδή να προσπεράσει το εμπόδιο του Μίλωνα, που είναι για τα ημιτελικά των play-off. Ήδη έχει πάρει το πρώτο παιχνίδι εδώ με 3-0. Στις 3 νίκες κρίνεται η σειρά. Και το Σάββατο στις 8 είναι το δεύτερο μάτς. Και βεβαίως για το Final Four, το οποίο θα γίνει στην Άρτα. Απέναντί του, το μεγαθύριο του παγκόσμιου βόλεϊ, Πολωνική Γιαστρέψκη, η οποία τα δύο τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης και έχει κατακτήσει τα 3 από τα 4 τελευταία πρωταθλήματα της Πολωνίας. Άρα βλέπουμε ότι έχει μια διαχρονικότητα η ομάδα της. Γιαστρέψκη, η οποία είναι αίτητη στον 5ο όμιλο. Μια ομάδα γεμάτη αστέρια. Ο σπουδαίος Τιονιντή δεσπόζει στην πάσα. Ο Κάμαρτσεκ κυριαρχεί στη διαγώνιο. Αναμφίβολα, αν κρίνω και από όσα έχουμε δει στην προθέρμανση, η μπάλα φεύγει με ηλικιώδη ταχύτητα. Έχει ένα φοβερό δίδυμο στο κέντρο. Επίσης, ο Πόπιβτσακ με διαφορά από τους καλύτερους στον κόσμο λίμπερο. Άρα, βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να τρομάζει ως ένα σημείο, αλλά ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα για τα δύσκολα. Και αν μη τι άλλο, ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήγε στους ομίλους, τερμάτισε δεύτερος, θα μπορούσε να έρθει και πρώτος. Λεπτομέρειες έχασε στην σχεδόν ισοβαθμία με την Μόντσα, περνώντας μετέπειτα από τα play-off την πρωταθλήτρια Γαλλίας και φτάνοντας εδώ, που ούτως ή άλλως έχει κάνει τη δική του υπέρβαση. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. 7 η ώρα είναι το πρώτο σερβίς και ενώ σιγά σιγά ο κόσμος παίρνει θέση σε ένα κατάμεστο κλειστό Μελίνα Μερκούρη, που φετινός μέσος όρος προσέλευση θεατών ξεπερνά σε πληρότητα το 80%, περίπου 2.500 άνθρωποι για να δουν αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Οπότε εδώ θα είμαστε και αργότερα για να δώσουμε οτιδήποτε θα συμβεί σε αυτό το ενδιαφέρον μάτς για τον πρώτο προημιτελικό του Champions League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Γιαστρέψκη.
Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ. Να στέλνουμε λοιπόν τις ευχές μας στην ομάδα του Ολυμπιακού. Δύσκολο λοιπόν το έργο, αλλά όλα μπορεί να συμβούν. Άλλωστε, πραγματικά, όπως είπε και ο Γιάννης, ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι είναι για τα δύσκολα και έχει δώσει όλο αυτό το διάστημα μέχρι αυτή τη φάση πραγματικά πάρα πάρα πολύ δυνατές μάχες. Λοιπόν, αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα στην πενταμελή αποστολή του Στίβου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στο Νανζίνγκ της Κίνας, 21 με 23 Μαρτίου. Εκεί λοιπόν όπου θα έχουμε την συμμετοχή του Μίλκ του Εντόγλου, του Εμμανουήλ Καραλή, της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, της Δήμητρας Τσουκαλά και της Σοφίας Ιωσηφίδου. Να πω λοιπόν ότι ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος είναι ασταμάτητος, έχει αγωνιστεί σε πάρα πολλούς αγώνες φέτος. 5 μέρες λοιπόν μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού Στίβου, θα αγωνιστεί αύριο στο meeting Mondo Classic που διοργανώνει στην Ουψάλα ο φίλος του και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο αγώνισμα, ο Mondo Ντουμπλάντης. Έτσι λοιπόν στην σουηδική πόλη θα βρεθούν όλοι οι κορυφαίοι αθλητές του επικοντού και χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού είναι ότι θα είναι παρούσα η τριάδα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού με Ντουμπλάντης, Κέντριξ και Καραλή. Και ουσιαστικά αυτός ο αγώνας στην Ουψάλα θα είναι και το τελικό τεστ των αθλητών που θα πάρουν μέρος και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στην Νανζίνγκ της Κίνας. Ο αγώνας λοιπόν αύριο ξεκινάει στις 7.30 ώρα Ελλάδας και θα μετάσχουν, όπως είπα, Αρμάν Ντουμπλάντης, Σαμ Κέντρικ, Εμμανουήλ Καραλής, Ερνέστ Ομπιένα από τις Φιλιππίνες, Κέρτις Μαρσάλ από την Αυστραλία, Σόντρε Γκούντορμσεν από την Νορβηγία, Τιμπό Κολέ από τη Γαλλία, Ρενό Λαβιλενή από την Γαλλία, Μπεν Μπόρντερς από το Βέλγιο και Ερσού Σασμάν από την Τουρκία. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, για να πάμε στο τένις, αποκλείστηκε στη φάση των 16 στο Indian Wells από τον Holger Rune και έτσι λοιπόν ολοκλήρωσε την πορεία του στο χιλιάρι τουρνουά στην Καλιφόρνια. Μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα, ο Έλληνας πρωταθλητής λήγησε με 2-0 σετ 6-4-6-4 μετά από 1 ώρα και 33 λεπτά. Το πρώτο σετ δυσκολεύτηκε αρκετά να διατηρήσει το σερβίς του, αφού στα 5 games που είχε εκείνος να διαχειριστεί έχασε τα 2, ενώ 2 ακόμη τα κέρδισε στο αβαντάζ. Ο Νορβηγός αντιπαλός του νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη ήταν πιο ψύχρεμος στα βασικά σημεία και έτσι λοιπόν πήρε την νίκη και την πρόκριση. Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα του Τσιτσιπά μετά από σχεδόν ένα μήνα και 7 συνολικά νίκες, ενώ υπέστη την τέταρτη ήττα του σε ισάριθμες αναμετρήσεις κόντρα στο Ρούνε. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με μια ευχάριστη επίσης είδηση από το χώρο της πυγμαχίας. Με 2 χρυσά μετάλλια και ένα αργυρό επέστρεψε η ελληνική αποστολή από την Μπούτβα του Μαυροβουνίου, που διεξήχθη το τρίτο παγκόσμιο κύπελο πυγμαχίας και συγκεκριμένα το τρίτο AIBA Youth World Boxing Cup. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν ο Εμμανουήλ Φωτιάδης στα 63,5 κιλά και η Μαρία Γεωργοπούλου στα 50 κιλά. Το αργυρό κρέμασε στο στήθος του ο Ιωάννης Πομπουρίδης στα 86 κιλά. Ο Μανουήλ Φωτιάδης έκανε έναν πραγματικά εκρηκτικό τελικό απέναντι στο Ρώσο Ντανίλ Κραυτσένκο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Μαρία Γεωργοπούλου κυριάρχησε στον τελικό της κατηγορίας των 50 κιλών νικώντας την Ρωσίδα Σίλια Σουλτάν με μια απίστευτη εμφάνιση, ενώ ο Ιωάννης Πομπουρίδης δεν αγωνίστηκε στον τελικό της κατηγορίας των 86 κιλών τελικά λόγω τραυματισμού στο χέρι του που του στέρισε έτσι την συμμετοχή του. Και με τις επιτυχίες λοιπόν από το χώρο της πυγμαχίας, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωσταράκη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. She sees my good deeds and she kisses the wind.